Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pred enim letom podpisan dokument o človeškem bratstvu. Ob obisku Ad Limina, papežev govor škofom v Washingtonu, komece, Brexit kot priložnost za nov evropski dinamizem. Monsignor Jože Markec je 66. škof Krške škofije. Prisluhnili bomo njegovi zahvali v slovenščini. Pogovor z monsignorjem Stanislavom Zoretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih. Prisluhnili bomo uvodu v pogovor.
Mineva leto dni, odkar je bil podpisan dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. V Abu Dhabiju sta ga 4. februarja 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam Kairske univerze Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. Dokument v ospredje postavlja kulturo dialoga, skupno sodelovanje in medsebojno poznavanje ter obenem poziva k miru. Ostro obsoja terorizem in nasilje, predvsem tisto, ki ima verske motive. Vera namreč vernika vodi, da v drugem vidi brata, ki ga je treba podpirati in ljubiti. Kot je pojasnil sam papež, skupaj z velikim imanom izjavljata, da je skupna poklicanost vseh moških in žensk biti bratje in sestre, vkolikor so sinovi in hčere Boga. Obsojata vsako obliko nasilja, predvsem versko motivirano, ter zagotavljata zauzemanje za širjenje pristnih vrednot in miru na svetu. Dokument je bil podpisan med papeževim apostolskim potovanjem v Združene arabske emirate, ki je potekalo od 3. do 5. februarja 2019. Med medverskim srečanjem v Abu Dhabiju je Frančišek zatrdil, da ni alternative, ali bomo skupaj gradili prihodnost ali pa ne bo prihodnosti. Še posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi izgrajevanja mostov med narodi in kulturami. Prišel je čas, da se verstva aktivneje, z več poguma in drznosti ter brez pretvarjanja posvetijo pomoči človeški družini, da bi zoreli zmožnost za spravo, pogled upanja in konkretne poti miru. Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje od verskih in svetovnih voditeljev ter tvorcev mednarodne politike in ekonomije zahteva, da si resno začnejo prizadevati za širjenje kulture strpnosti, sobivanja in miru in se takoj zauzamejo za zaustavitev prelivanja nedolžne krvi, za konec vojn, spopadov, propadanja okolja in moralnega ter kulturnega zatona, ki ga svet trenutno doživlja. Papež in veliki imam izpostavljata bistveno vlogo družine in spoštovanje življenja. Obsojamo vse prakse, ki ogrožajo življenje, kot so to genocidi, teroristična dejanja, prisilno preseljevanje, trgovina s človeškimi organi, splav in eutanazija ter politike, ki temu sledijo. Odločno izjavljata, da verstva nikoli ne spodbujajo vojne in ne prebujajo čustev sovraštva, nasprotovanja, ekstremizma, niti ne pozivajo k nasilju ali k prelivanju krvi. Te podlosti so sato odklona od verskega nauka ter politične uporabe religije ali pa celo razlage različnih verskih skupin. Zato od vseh zahtevava, beremo v dokumentu, da prenehate uporabljati vero za spodbujanje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma, kakor tudi da prenehate uporabljati Božje ime za opravičevanje dejanj ubijanja, izgnanstva, terorizma in zatiranja. Vsemogočni Bog namreč ne potrebuje, da ga kdorkoli brani in noče, da se njegovo ime uporablja za ustrahovanje ljudi. Dokument prav tako poudarja, da je verska svoboda pravica vsake osebe, vsakdo mora uživati svobodo veroizpovedi, misli, izražanja in delovanja. Pluralnost in različnost ver, barve kože, spola, rase in jezika so modrostno hotenje božanske volje. Zato se obsoja siljenje ljudi, da se pridružijo določeni veroizpovedi ali določeni kulturi, kakor tudi, da se jim usiljuje določen stil civilizacije, ki ga drugi ne sprejemajo. Izrecno je poudarjena nepogrešljiva potreba, da se ženski prizna pravice do izobraževanja, dela in uveljavljanja lastnih političnih pravic. Zato je treba prekiniti z nečloveškimi praksami in vulgarnimi navadami, ki ponižujejo dostojanstvo ženske. Treba je delati na tem, da se spremenijo zakoni, ki ženskam preprečujejo polno uživanje lastnih pravic.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel 12. skupino škofov iz Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum. Do 13. februarja se bosta z njim srečali še zadnji dve izmed 14 skupin škofov, ki predstavljajo cerkvene pokrajine katoliške cerkve latinskega obreda v ZDA. Ob tej priložnosti se spominjamo nekaterih besed papeža Frančiška iz govora škofom na srečanju v Washingtonski katedrali svetega Mateja 23. septembra leta 2015. Sveti oče se je najprej zaustavil ob pomenu poslanstva Petrovega naslednika, namestnika tistega, ki je na križu objel vse človeštvo. Izrazil je svojo bližino Američanom in poudaril, da jih spremlja in podpira. Polaga na njihovo roko svojo roko, ki je sedaj že stara in nagubana, a po Božji milosti še sposobna podpirati in opogumljati.
La mia prima parola è di rendimento di grazie a Dio per il dinamismo del Vangelo che ha consentito la notevole crescita della Chiesa di Cristo in queste terre.
Moja prva beseda je beseda zahvale Bogu za dinamizem Evangelija, ki je dopustil v teh deželah rast Kristusove cerkve in omogočil velikodušen prispevek, ki ga je dala in ga še daje ameriški družbi in svetu. Zelo cenim in se vam ganjen zahvaljujem za vašo velikodušnost ter solidarnost do svetega sedeža in za evangeliziranje v številnih trpečih delih sveta. Vesel sem tudi zaradi ponosnega prizadevanja vaše cerkve glede življenja in družine, ki je prvi povod tega mojega obiska. S pozornostjo spremljam velikanska prizadevanja glede sprejemanja in integracije priseljencev, ki še vedno gledajo na Ameriko s pogledom romarjev, ki so sem prispeli v iskanju obljubljenih izvirov svobode in blagostanja. Znan mi je vaš pogum, s katerim ste se soočili med temnimi trenutki na vaši cerkveni poti tako, da se niste bali samo kritike ali se izognili ponižanjem ter žrtvam, ne da bi se bali odvreči vse tisto, kar je drugotno, samo da bi kot Kristusovi služabniki nazaj pridobili ugled in zaupanje, katerega je željna duša vašega naroda. Vem, kako vas je v zadnjih letih težila rana in zato sem spremljal vaše velikodušno prizadevanje za ozdravitev žrtev v zavesti, da smo pri zdravljenju tudi sami ozdravljeni. Za nadaljevanje dela tako, da se takšni zločini ne bi nikoli več ponovili.
Affinché tali crimini non si ripetano mai più.
Papež Frančišek je zatem škofom dejal, da k njim ni prišel z nekakšnim programom ali strategijo, ampak je želel z njimi podeliti nekatera razmišljanja.
Siamo vescovi della Chiesa, pastori costituiti da Dio per pascere il suo gregge.
Smo škofje cerkve, pastiri, ki jih je postavil Bog, da pasejo njegovo čredo. Naše največje veselje je biti pastiri. Nič drugega kot pastiri z nedeljenim srcem in nepreklicno izročitvijo samega sebe. Ohranjati moramo to veselje tako, da si ga ne pustimo ukrasti. Bistvo naše identitete je v ustrajni molitvi, v pridiganju in pastorali. Glede molitve je papež poudaril, da gre za domačno povezanost s Kristusom, kjer se dnevno srečujejo z njegovim pogledom, ki jim namenja svoje vprašanje, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. V zvezi s pridiganjem je sveti oče škofe povabil, naj ne govorijo o zapletenih naukih, temveč naj bo v središču veselo oznanilo Kristusa, ki je za nas umrl in vstal.
Lo stile della nostra missione susciti in quanti ci ascoltano l'esperienza.
Stil našega poslanstva naj bi prebujal v tistih, ki nas poslušajo, izkušnjo tega oznanila, ki se izrazi v besedah za nas. Da bo beseda dala smisel in polnost vsakemu delčku njihovega življenja, da jih bodo zakramenti hranili s tisto hrano, ki si je ne morejo priskrbeti, ter bo bližina pastirja v njih prebudila nostalgijo po očetovem objemu. Bedite nad tem, da bo čreda vedno srečala v srcu pastirja tisto zalogo večnosti, ki jo zaman hlepeče išče v stvarih tega sveta. Nato pa je sveti oče spregovoril še o pastorali. Spomnil je, da ne gre za to, da bi škofje pasli same sebe, ampak se je potrebno znati umakniti, se ponižati, izstopati iz središča, da bi lahko Božjo družino hranili s Kristusom.
Vegliare senza sosta.
Bedeti brez prestanka, postavljati si visoke cilje, da bi dosegli s pogledom Boga čredo, ki pripada samo njemu. Glejte vedno proti Božjim obzorjem, ki so onkraj tega, kar smo mi sposobni predvideti ali načrtovati.
Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti vidi v izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije priložnost za nov zagon v Evropi. Brexit bi lahko postal priložnost za vzpostavitev nove dinamike med evropskimi narodi in okrepitev pripadnosti Evropi, zatrjujejo pri Komece. Žal nam je, a kot zagovorniki svobode izražanja in demokracije, katoliška cerkev v Evropi spoštuje voljo, ki so jo izrazili britanski državljani na referendumu 2016. A čeprav Združeno kraljestvo ni več del Evropske unije, pa še naprej ostaja del Evrope in zato je bistvenega pomena, da se ohranjajo dobri medsebojni odnosi, zatrjujejo škofje Evropske unije. Škofovska konferenca Anglije in Velsa je sedaj ostala del Komece in sicer v vlogi opazovalke. Monsignor Mariano Crociata, podpredsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske skupnosti, je za Vatican News povedal, da je ločitev Velike Britanije od Evropske unije vendarle travmatično dejstvo in izguba, kljub temu, da je izraz svobode demokratične volje ljudstva. A ravno zato postane tudi priložnost za premislek in obuditev razlogov, ki so bili povod za nastanek unije in so podlaga za odnose med narodi.
La riflessione riguarda il motivo per cui si sia arrivati a questo esito.
Premislek se nanaša na razlog, ki je pripeljal do tega izstopa, ki seveda izpostavlja odgovornost Velike Britanije, a tudi Evropske unije, in v tem smislu, tako eno kot drugo, poziva k zavedanju, da je potrebna nova zauzetost za evropsko oblikovanje politik in idealov, ki sledijo svojemu izvoru in so usklajeni s pričakovanji današnjega sveta, je dejal Crociata. Potrdil je, da britanski škofje ostajajo v Komece kot opazovalci. Škofje Velike Britanije so vedno dajali pomemben prispevek, je zatrdil, in zato je za nas bilo spontano ohraniti britanske škofe kot opazovalce. Pomembno dejstvo je, da ostajata dialog in navzočnost, kar pomeni tudi za komisijo boljše izvajanje njenega poslanstva. A čeprav Združeno kraljestvo ni več del Evropske unije, pa še naprej ostaja del Evrope, zato so izhodišča za pogovore v prihodnje lahko kulturne in tudi verske narave. Kot je zatrdil Crociata, je Evropska unija osnovana na kulturni podlagi, ki je ne more izčrpati, lahko pa jo interpretira z vidika povezovanja in z odprtim odnosom, sodelovanjem in pospeševanjem skupne hoje. Nahajamo se pred zelo globokimi odnosi, ki jih dejstva zgodovinskega in institucionalnega značaja ne morejo poškodovati, ampak lahko iz njih prejmejo spodbudo in možnost, da se podajo proti vedno boljšemu odnosu, ki presega posamezne trenutne dogodke.
V stolni cerkvi svetega Petra in Pavla v Celovcu je v nedeljo 2. februarja popoldne potekalo škofovsko posvečenje monsignorja dr. Jožeta Markeca, ki je tako postal 66. škof Krške škofije. Novi krški škof si je za geslo izbral Deus caritas est, Bog je ljubezen. Prisluhnemo zahvalnemu nagovoru monsignorja Jožeta Markeca v slovenščini.
Dragi bratje in sestre, saj to veste, zelo težko sem se odločil, da sprejmem službo, ki se mi je zdela iz mnogih razlogov prevelika zame. Pri svojem premišljevanju pa sem se spomnil svoje stare babice, ki si je z vsem srcem želela, da bi postal duhovnik in ki je v ta namen neverjetno veliko molila. V njej sem videl lik pre mnogih slovenskih vernic in vernikov, ki so ji bile in so ji še povsem podobne. In kusem privolju in bil imenovanza škofa krške škofije, sem dejansko čutil prav iz narodne skupnosti nepopisno veselje nad izvolitvijo. Hvala vam za to močno in res važno podporo. Hvala za molitev in za me in za našo cerkveno skupnost in še naprej nas priporočam vaši molitvi. Zavedam se pa seveda, da je imenovanje koroškega Slovenca za škofa tudi političen znak, ki ni prvi in zato pomaga okrepiti trend, ki da je na Koroškem tudi Slovencem možno prevzeti odgovorne službe za vso družbo. In da je samoumevno, da matani jezik lahko brez ovir uporabljamo v koroški javnosti. To je vsekakor razveseljivo in s ponosom in zadoščenjem lahko rečem, da je cirkev k tem razvoju mnogo prispevala. In kličem tiste k sooblikovanju cerkvene skupnosti, ki so jo iz morda upravičenih razlogov zapustili. Predvsem pa si iz srca želim, da bi skupno naprej delali na družbi, v kateri ima vsak človek dostojanstven prostor, neodvisno od izvora jezika in verske pripadnosti.
V četrtek 30. januarja je v zavodu Federika Ireneja Barage v Novem mestu potekal Nikodemov večer, med katerim je Boštjan Debevc vodil pogovor z ljubljanskim nadškofom monsignorjem Stanislavom Zoretom. V pogovor z naslovom Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih je uvedel pater Tomaž Hočevar, frančiškan, voditelj odbora za laike in versko izobraževanje odraslih, z besedami.
Dragi gospe in gospodje, bratje in sestre, najprej bom predstavil gospoda Boštjana Debevca, ki je od leta 2017 odgovorni urednik katoliškega tednika Družina. Pred tem je bil urednik uredništva za religije in verstva na Radio Slovenija, še prej pa tudi sodelavec oddaje Obzorja duha na televiziji Slovenija. Je prvi laični odgovorni urednik na tem tedniku, po izobrazbi pa diplomiran teolog. Danes bomo imeli priložnost slišati njegov pogovor z gospodom nadškofom, patrom Stanetom Zoretom, ki verjamem, da ga ni potrebno posebej predstavljati, pa bi kljub temu z vami delil nekaj utrinkov njegovega življenja. Gospod nadškof Stanislav Zore je bil, preden ga je papež Frančišek imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita, dva mandata provincialni minister slovenske frančiškanske province Svetega križa. Dvakrat je bil magister novincev in magister bratov za častnimi zaobljubami, bil je tajnik provincialnega tajništva za vzgojo in študij, bil je predsednik Južnoslovanske konference provincialnih ministrov reda manjših bratov in član operativnega odbora Zveze manjših bratov Evrope. En mandat je bil tudi član zbora svetovalcev koprske škofije. Dvakrat je bil predsednik konference redovnih ustanov Slovenije. Od leta 2014, ko ga je na god svetega Frančiška na to mesto imenoval papež Frančišek, pa vodi ljubljansko nadškofijo in metropolijo. Leta 2017 pa so ga na mesto predsednika slovenske škofovske konference izvolili slovenski škofje. Gospe in gospodje, gospod ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore in Boštjan Debevec, izvolite.
So ali niso danes turbulentni časi po vašem mnenju? Leta 1985 ste bili posvečeni.
To je res zelo, zelo kompleksno vprašanje. Zaradi tega, ker če bi gledali cerkev skozi vso njeno zgodovino, potem mi prihaja na misel beseda svetega Avguština, v kateri pravi, da cerkev potuje skozi zgodovino med preganjanji sveta in tolažbami Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.